Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε με χαρά, με αισιοδοξία. Γιατί μόνο με αισιοδοξία μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα που δύσκολα είναι. Αυτό είναι σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Σήμερα, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Είναι Τρίτη, 17 Απριλίου 1973. Εκεί ακριβώς θα πάμε. Και την εφημερίδα Ομάδα θα διαβάσουμε σήμερα, καθώς είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή έχουμε την ειδική ενότητα σαν τότε εδώ στην ώρα Ελλάδας. Σήμερα είναι η εβδομάδα που διαβάζουμε τον αθλητικό τύπο, την άλλη εβδομάδα το πάμε να αλλάξει, είναι η σειρά του πολιτικού τύπου. Η εφημερίδα Ομάδα κυκλοφορούσε τότε και ήταν από τις πολύ σημαντικές, δηλαδή περιλάμβανε τα πάντα, ρεπορτάζ, σχόλια, μικροειδησούλες, ήταν ένας οδηγός για τον κόσμο που παρακολουθούσε τον αθλητισμό σε όλα του τα μήκη και πλάτη. Και ήταν τότε η εποχή που οι εφημερίδες ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Τώρα βλέπετε ότι και αυτό τίνει να εξαφανιστεί, να ξεχαστεί πλην ορισμένων περιπτώσεων που δίνουν τη μάχη τους με τον τύπο, τον γραπτό τύπο. Τα μέσα ενημέρωσης τώρα έχουν μετουσιωθεί και μεταμορφωθεί σε κοινωνικά δίκτυα που πολλές φορές ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και ακόμα και μια μπαρούφα γίνεται είδηση. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η ενότητα σαν τότε και πάμε στο φύλλο 747, το 15ο έτος, κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα η ομάδα, κάθε Τρίτη. Ομάδα, τα λέει όλα, πολεμάμε και χτίζουμε, ο τίτλος της εφημερίδας. Πάνω είχε ένα χτύπημα στη Ρόδο με ερωτηματικό, ο τελικός Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Πιο δίπλα δεν το βλέπω καλά και έχει τη φωτογραφία του Φέρεντς Πούσκας. Τώρα ή ο Φέρεντς Πούσκας μιλάει για κάποιον ή κάποιος μιλάει για το Φέρεντς Πούσκας. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κεντρικό θέμα η ώρα του Ντάμπλ, διαφωνεί όμως το τριφύλι. Και λέει μέσα η ώρα του Ντάμπλ τώρα για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πρώτο μεγάλο βήμα θα είναι η νίκη του στους αγώνες Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν έχει πει την τελευταία λέξη. Φιλοδοξεί να κατακτήσει έναν τίτλο του Κυπελούχου για να βγει στην Ευρώπη. Πιο κάτω έχει τον Σταύρο Σαράφη στην αγκαλιά στους ώμους ενός φίλου του ΠΑΟΚ και γράφει από πάνω 18 γκολ δεν πιάνεται για τον Σαράφη. Όλα αλλάζουν πριν συμβόλαια και βαθμολογία. Είναι προφανώς για τις αναδιαρθρώσεις που έρχονταν τότε εκείνη την περίοδο στο ποδόσφαιρο. Ομάδα σήμερα, σε ποιον σφίγγουμε το χέρι. Αν μας διώξουν θα πάω στη Γαλλία ή Ισπανία. Τρεις νίκησε ο Ολυμπιακός. Ποιους, το ερωτηματικό από κάτω. Και παρουσίασε ένας Ρώσος που αξίζει 10. Φλάς περί εχθρών, τι εννοεί ο Κούδας. Ξέρετε, έχει πολύ κουσκούς, έτσι, λεπτομέρειες και πιπεράτα. Μόνο δύο θα μείνουν τιμωρημένοι και Γονιός είναι φαινόμενο. Θα δούμε για τον Γιώργο Γονιό, γιατί το λένε δυστυχώς και οι μέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μέσα που αναφέρεται στη μάχη των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του ντάμπλ. Και το πρωτάθλημα σε εξέλιξη και το κύπελο σε εξέλιξη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη Ρόδο, ο τελικός. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, ειδική του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σκέπτονται από τώρα τον μεταξύ τους αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητού, εφόσον οι δύο ομάδες τερματίσουν ισόβαθμες. Και τούτο γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια τα αποτελέσματα ήταν το ίδιο, σε σκορ 1-0 και 1-0, και συνεπώς αν έχουν τους ίδιους βαθμούς, δεν θα υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ διαφορά τερμάτων για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα. Τότε δεν είχε ούτε μπαράζ. Ή μάλλον είχε μπαράσει την περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας, δεν είχε play-offs και τέτοια κουραφέξαλα που έχουμε τώρα και ζούμε δυστυχώς τώρα. Και επειδή και οι δύο σύλλογοι πιστεύουν ότι η ομάδα τους δεν θα χάσει άλλο βαθμό, βλέπουν σαν πιθανή κατάληξη την ισοβαθμία. Γι' αυτό και έγιναν οι πρώτες συνεννοήσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο συλλόγων για την πόλη όπου θα γίνει το match, το μπαράζ, έτσι. Η ώρα του ντάμπλ πιο δίπλα, υποψήφιο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός διαφωνεί. Η παρουσία δύο ομάδων που έχουν τις ίδιες ακριβώς ελπίδες για τον ντάμπλ δίνει εξαιρετικό ενδιαφέρον στους αυριανούς αγώνες της προημιτελικής φάσεως του κυπέλου Ελλάδος. Εδώ είμαστε στους τέσσερις ακόμα και συζητάνε για τον τελικό. Όπερ και ανένετο βέβαια, θα δείτε την ιστορία σε πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πρωτοπόροι και ισόβαθμοι στο 14ο Εθνικό Πρωτάθλημα αντιμετωπίζουν κυπεδούχοι περισσότερο ή λιγότερο υποδεέστερους αντιπάλους και φυσιολογικά θα πρέπει να είναι παρόντες και στον επόμενο γύρο εκείνων των ημιτελικών. Το κυριότερο μάτς διεξάγεται στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ελλειπή Παναθηναϊκό, που και πάλι θα στερηθεί των υπηρεσιών των Δωμάζου Δημητρίου Αθανασόπουλου Κωνσταντίνου, ενώ δεν είναι βέβαια και συμμετοχή του Αντωνιάδη. Έτσι, ο πλήρης και φορμανισμένος δικέφαλος προβλέπεται να προχωρήσει έστω και δύσκολα. Ο έτερος των πρωτοπόρων Ολυμπιακός περιμένει στο στάδιο Καρεσκάκη τον όχι ιδιαίτερα επικίνδυνο Παναργιακό, τον οποίο πρέπει να καταβάλει χωρίς να αισθανθεί αγωνία. Το αυτό ισχύει και για τον Πανιόνιο που παίζει στη Νέα Σμύρνη με τον Πανδραμαϊκό. Ο τελευταίος όμως βρίσκεται σε καλή φόρμα εφέτος και γι' αυτό είναι σε θέση να δημιουργήσει προβλήματα στους και ανέρυθρους που πάντως θεωρούνται φαβοροί. Ο αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού είναι νυχτερινός, ώρα ενάρξεως 8:30 μετά μεσημβρίας, ενώ οι άλλοι δύο αγώνες θα αρχίσουν στις 4 μετά μεσημβρίας. Ο τέταρτος αγών των προημιτελικών μεταξύ Εθνικού και Απόλλωνος Καλαμαριάς θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου στο στάδιο Καραϊσκάκη. Πάμε να δούμε τι έγινε εκείνη τη χρονιά στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, τον οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας με 1-0 τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με 40.000 κόσμο και διαιτητή τον Βέλγο Λωρό. Ο τελικός έγινε στις 17 Ιουνίου του 1973. Ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Λάκη Πετρόπουλο παρέταξε και Λεσίδη Γκατατζή Γκλέζο, Σιώκο Αγγελή Περσίδη Γιούτσο, Βιέρα, Αργυρούδη Τριαντάφυλλο και Δελικάρη, με δύο αλλαγές, το 89 ο Λουσάντα στη θέση του Δελικάρη και στο 90 Βασιλόπουλος στη θέση του Βιέρα. Ενώ ο φιναλίστ του κυπέλου, ΠΑΟΚ, με προπονητή τον περίφημο Λες Σάνων, έπαιξε με τους Στέφα Γούναρη, Πέλιο Φουντουκίδη, Ιωσιφίδη Τερζανίδη, Σαράφη Κούδα, Παρίδη Αποστολίδη και Λάζο, μεγάλη ομάδα εκείνη για τον ΠΑΟΚ. Στο 73 ο Ασλανίδης πέρασε στη θέση του Λάζου και στο 81 ο Παναγής στη θέση του Κούδα. Πάμε να ακούσουμε την περιγραφή εκείνου του αγώνα.
Με αγωνία ανεμένετο ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και το στάδιο Καραϊσκάκη είχε γεμίσει από φιλάθλους, οι οποίοι από νωρίς είχαν πάρει τις θέσεις τους στις κερκίδες. Το ερώτημα ήταν, θα πραγματοποιήσει το double ο Ολυμπιακός ή θα έπαιρνε το κύπελο ο άξιος αντιβαλός του ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας μόνο τον τίτλο του πρωταθλητού στον Ολυμπιακό. Και με φανατισμό αγωνίστηκαν και οι δύο αντίπαλοι, αλλά μέσα στα απολύτως αθλητικά πλαίσια. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τους βρήκε ισοπάλους. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός επέτυχε δια του Αγγελή ένα τέρμα. Ένα τέρμα που ισοδυναμούσε με ένα τίτλο, διότι υπήρξε το μοναδικό του αγώνος που εχάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Στιγμές τριάμβου ήταν για τον Ολυμπιακό η λήξη του αγώνος. Γιατί είχε επιτύχει φέτος το W.
Λοιπόν, να σας πω το εξής, να το επαναλάβω μάλλον, ότι από την αρχή της εβδομάδας, από την Τρίτη που ξεκίνησαν οι εκπομπές, γιατί τη Δευτέρα ήταν Δευτέρα του Πάσχα, έχει ξεκινήσει η λειτουργία ενός αμφίδρομου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ μας. Δηλαδή μπορείτε να στείλετε μήνυμα ή μηνύματα, ό,τι θέλετε έτσι, αν έχετε όρεξη για κουβέντα, εδώ είμαστε. Σε δύο εφαρμογές που λειτουργούν από την Φωνή της Ελλάδας, στο Viber και στο WhatsApp. Σας δίνω τον αριθμό για να τον συγκρατήσετε και να τον περάσετε στο κινητό σας. Είναι το 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω και είναι εύκολος αριθμός να τον σημειώσετε ή να τον καταγράψετε. 69-300-78-28-3. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, γραπτό μήνυμα, στο Viber ή στο WhatsApp, Από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε, βέβαια, αν είστε από το εξωτερικό, πρέπει να βάλετε μπροστά από τον αριθμό και το ανάλογο πρόθεμα που βάζετε για να επικοινωνήσετε με την Ελλάδα. Ας πούμε από Αμερική το 011-30 και μετά ο υπόλοιπος αριθμός. Από τις άλλες χώρες δεν το έχω τώρα πρόχειρα, αλλά προφανώς όσοι είστε εκεί γνωρίζετε πολύ καλά τι βάζετε μπροστά για να πάρετε στην Ελλάδα. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμα, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε, ρωτάτε ό,τι θέλετε, συζητάτε ό,τι θέλετε, σχολιάζετε ό,τι θέλετε και προχωράμε. Πάμε τώρα. Πάμε στην αθλητική κίνηση της εβδομάδας εκείνης. Είμαστε στις 15 Απριλίου του 1973 και διεξάγεται κανονικά το πρωτάθλημα. Ας σας δώσουμε λοιπόν έτσι μια εικόνα του τι έγινε στην ταυτότητα της Κυριακής. 14.000 ήρωες έως το 86, ο Ηρακλής προηγείται 3-2. Τελικά ο Στέλιος Φούκος ισοφάρισε 3-3. Στη μάχη της βροχής και των 6 τερμάτων είναι η μάχη που έγινε ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, έτσι, το ισόπαλο 3-3 του Φταντζογλίου Σταδίου. Πάμε στην επόμενη σελίδα, στη σελίδα 7. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη μεγάλη ΑΕΚ 2-0, την τέως μεγάλη, λέει η εφημερίδα, ΑΕΚ 2-0, με επέλαση. Κέρδισε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0. Το 1-0 για το Περιστέρι σαν πέτρα στο λαιμό. Είναι ο αγώνας που έγινε ανάμεσα στο Εγάλεο και τον Ατρόμητο με νικητή την ομάδα, νικήτρια μάλλον την ομάδα του Ατρομήτου μέσα στο Εγάλεο με 1-0. Παραδοσιακό ντέρμπι τώρα, έτσι, Εγάλεο, Ατρόμητος. Είναι θρίαμβος η νίκη του Ολυμπιακού, 2-0 με 3 αντιπάλους. Ένας αγώνας όπου ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο Καραϊσκάκι την Παναχαϊκή. Οι τρεις αντίπαλοι, τον διαιτητή που του ακύρωσε έγκυρο γκολ, την Παναχαϊκή που αντιστεκόταν φοβερά μέχρι το 75 και την ατυχία που έστελνε την μπάλα out. Η ατυχία, έτσι. Στο 75 ο Παμπουλής και στο 87 ο Αργυρούδης στα γκολ του Ολυμπιακού. Κι όμως έπαιξε για την νίκη ο Φωστήρ στο εγκεφαλικό 1-1 με τον Εθνικό. Έτσι ο αγώνας έγινε στον Ταύρο. Στο 17 ο Πανόπουλος έκανε το 1-0 για τον Φωστήρα. Στο 32 ο Κρητικόπουλος ισοφάρισε για την ομάδα του Εθνικού. Σέρες Ομόνια 1-0, ήταν η εποχή που έπαιζαν οι κυπριακές ομάδες στην πρώτη εθνική. Ο αγώνας έγινε στην Ομόνια, οπότε έχουμε Ομόνια Πανσεραϊκός 0-1, είναι το κανονικό αποτέλεσμα, με σκόρερ τον Μάκη Κατσαβάκη στο 87. Ενώ ο Πανιώνιος έπαιξε ανοιχτά με πείσμα, πίστεψε στις δυνάμεις του ο Βόλος και νίκησε 1-0. Τότε δεν υπήρχε ομάδα Βόλος, έτσι. Ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου που αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ανιαρό θέαμα στο μάτς Τρικάλων Καβάλας 0-0, ισούτε με 0-0. Και εδώ η ανάλυση του αγώνα Τρικάλων Καβάλας που δεν είχε τίποτα απολύτως να αναδείξει. Πάμε εμείς τώρα, μιας και μιλάμε για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή σημειώθηκε, όπως είπαμε, στις 15 Απριλίου του 1973 και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Ένας ακόμη αγών ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο κήπο της Νέας Φιλαδελφίας για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στο πρώτο ημίχρονο, μολονότι ο ΠΑΟΚ υπερήχε και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να ανοίξει το σκορ, δεν το κατόρθωσε. Η ΑΕΚ με το ψύχρεμο αμυντικό παιχνίδι εκράτησε ανέπαφη την αιστεία της. Δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επετάχυνε το ρυθμό του αγώνος, αποφασισμένος να κατακτήσει την νίκη. Οι προσπάθειές του εκαρποφόρησαν πολύ γρήγορα, με δύο γκολ που πέτυχε εντός 3 λεπτών με τους Σαράτη και Αποστολίδη. Όλα αυτά διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 2-0, με το οποίο ο ΠΑΟΚ επευλήθη της ΑΕΚ και κέρδισε μια ακόμη πολύτιμη νίκη.
Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που είναι αφιέρωμα στο Γιώργο Γωνιό και δεν είναι τυχαίο γιατί δυστυχώς έφυγε ο Γιώργος Γωνιός χθες σε ηλικία 79 ετών, εμβληματικός άσος του Παναθηναϊκού, πρωταγωνίστησε στην ομάδα του Wembley και αρχηγός για πολλά χρόνια στην ομάδα του Τριφυλιού, ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι ξεκίνησε το 68 να παίζει στον Παναθηναϊκό, ήταν μεταγραφή που έγινε από τον Άγιο Ιερόθεο και κράτησε με την ομάδα του Τριφυλιού, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι το 1980-12 χρόνια. Ξεκίνησε ως επιθετικός, σημειώνοντας 18 γκολ στην πρώτη κιόλας σεζόν, ήταν πάρα πολύ καλός και γκολτζής. Και είχε ιδιαίτερη συμβολή στο Double του 1969, αλλά στην πορεία μετακινήθηκε προς τα πίσω, προς την άμυνα της ομάδας. Εκεί καθιερώθηκε και έκανε ένα αφάνταστα, απροσπέλαστο δίδυμο με τον Άνθιμο Καψή. Να πούμε λοιπόν τι γράφει η εφημερίδα. Φαινόμενο, λίγα προσόντα, φοβερό πείσμα. Ακούστε τώρα, γράφει για το Γωνιό, λίγα προσόντα, φοβερό πείσμα. Χωρίς πολλή δυσκολία ονομάζουμε σήμερα τον Γιώργο Γωνιό φαινόμενο του σύγχρονου ελληνικού ποδοσφαίρου. Με αυτό δεν εννοούμε ότι ο παίκτης του Τριφυλιού είναι ο άσος των άσων του ποδοσφαίρου μας ή ο εκτυφλωτικός τεχνίτης των ελληνικών γηπέδων. Τον ονομάσαμε φαινόμενο γιατί με τη σπάνια για τα γήπεδα όλου του κόσμου επιμονή του κατόρθωσε μέσα σε διάστημα μόλις 8 μηνών όχι απλώς να δικαιώσει το Φέρεντς Πούσκας που πρώτος τον πίστεψε αλλά και να μετατρέψει σε θαυμαστάς του όλους εκείνους που αρχικά θεωρούσαν απαράδεκτη την παρουσία του στην ομάδα των πρωταθλητών. Ναι, ο Γιώργος Γωνιός πέτυχε το αφάνταστο, χωρίς κανείς να τον θεωρεί τέλειο τεχνικός, χωρίς κανείς να τον θεωρεί μεγάλης κλάσης ποδοσφαιριστή, κλάσιος λέει, χωρίς κανείς να τον θεωρεί μπαλαδόρο, όλοι εν τούτης οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είναι σήμερα οπαδοί του έχουν γίνει πιστοί. Και αυτό λίγο μόλις καιρό μετά τις πολλών ειδών περισπούδαστες κριτικές, προφορικές και γραπτές που ήθελαν τον αθλητή αυτό έξω από την επαγγελματική ομάδα του Παναθηναϊκού και τον Φέρεντς Πούσκας να επιμένει σε αυτόν με ακατανόητο πείσμα. Πάμε να δούμε τώρα, μιας και μιλάμε για τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό του 1969, ένα ρεπορτάζ από την 32η αγωνιστική του πρωταθλήματος όπου ο Παναθηναϊκός επιβάλλεται με 2-0 του ΠΑΟΚ την 1η Ιουνίου του 1969.
Πριν τελειώσει τυπικά το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο έπειτα από την νίκη του επί του ΠΑΟΚ με 2-0. Κατάμεστο από φιλάθλους ήταν το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στις εξέδρες κυριαρχούσε η αγωνία, διότι με την μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Στον αγωνιστικό χώρο δεν κυριαρχούσε η αγωνία, κυριαρχούσε η προσπάθεια. Το σκορ του Παναθηναϊκού το άνοιξε ο Γωνιός στο 27ο λεπτό. Χειροκροτήματα στις εξέδρες, ένταση και κάποια σκυρότητα στο παίξιμο του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Το 41ο λεπτό, ο Αθανασόπουλος διπλασίασε το σκορ και σίγουρεψε την νίκη που επιστοποίησε την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητού υπό του Παναθηναϊκού.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην σελίδα 19, όπου έχει κύριο θέμα για την ΑΕΚ. Χρυσό κομμάτι της ζωής μας η ΑΕΚ, λένε ο Κεφαλίδης και ο Σκευοφύλαξ. Όταν ανάμεσα στο φανατισμό και την κακοπιστία βρεις κάποια όαση, δεν μπορείς παρά να σταθείς και να ξαποστάσεις. Όταν απέναντί σου έχεις τον Στέλιο Σκευοφύλακα και τον Γιώργο Κεφαλίδη, δεν μπορείς παρά να συζητάς ενδιαφέροντα θέματα και να χαίρεσαι, γιατί βρίσκεσαι έξω από τα άκαρπα χωράφια του φανατισμού. Κοσμούν ακόμη και οι δύο τους το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα 33 του χρόνια ο Σκευοφύλαξ, στα 32 του ο Κεφαλίδης, τρέχουν όμως σαν έφηβοι, γιατί είναι πραγματικοί αθλητέ, γιατί ξέρουν να συντεριάζουν τις απολαύσεις της ζωής με το ποδόσφαιρο. Δεν αδιαφορούν για τη φανέλα που φορούν, για τους φιλάθλους, για το ίδιο το άθλημα. Ο Σκευοφύλαξ έπαιξε στην ΑΕΚ από το 1960 μέχρι το 1972. Έγινε 11 φορές διεθνής. Ο Κεφαλίδης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ 10 χρόνια από το 62 μέχρι το 72 και υπερασπίστηκε τα εθνικά χρώματα 8 φορές, άνδρες και ελπίδες. Έγραψαν στο δικέφαλο τη δική τους ιστορία. Αγαπήθηκαν από τους φίλους της ΑΕΚ γιατί ήσαν ποδοσφαιριστές με ήθος, πρότυπα για τους νεότερους. Για αυτούς τους δύο λαμπρούς ποδοσφαιριστά, σύντομα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό αγώνα, μάλλον με τον Παναθηναϊκό. Στην ΑΕΚ πέρασαμε τα ωραίτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής μας ζωής, λένε με ένα στόμα και οι δύο. Σκευοφύλαξ τονίζει, κάθε ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί επί 12 χρόνια σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, οπωσδήποτε θα δοκιμάσει αρκετές χαρές αλλά και πίκρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι χαρές είναι περισσότερες από τις πίκρες. Άλλωστε το γεγονός ότι παίζει κανείς στην ΑΕΚ σκεπάζει κάθε πίκρα. Στο ίδιο πνεύμα και ο Κεφαλίδης, η ΑΕΚ είναι μεγάλη. Έτσι οι χαρές κοντά της είναι πολλές και οι πίκρες λίγες. Θυμάμαι ακόμα τα λόγια του Κλεάνθη Μαρόπουλου στις πρώτες μέρες μου στην ΑΕΚ. Μεγάλη υπόθεση να φοράς τη φανέλα της ΑΕΚ. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ΑΕΚ όσο καιρό παίζατε εσείς? Κεφαλίδης, πανηγύρισα την κατάκτηση 2 τίτλων πρωταθλήματος και ενός κυπέλου. Κερδίσαμε την Ίντερ 2 φορές, 2-1 και 3-2. Στην Κοπενχάγη την Ακαντέμισκ 2-0 και αναδειχθήκαμε ισόπαλοι 3-3 με την Ρεάλ. Έτσι έγινε και ο ύμνος, έτσι. Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Σκευοφύλαξ, εγώ έζησα τις χαρές 3 τίτλων και ενός κυπέλου. Κοντά στα μάτς που ανέφερε ο Γιώργος, θέλω να προσθέσω τις νίκες μας επί της Εσπανιόλ με 3-2 και της Everton με 1-0. Τι είναι για σας η ΑΕΚ? Κεφαλίδης, δεν είναι κάτι που ξεχνιέται η ΑΕΚ. Είναι κάτι μεγάλο που το κρατάω μέσα μου στην καρδιά μου. Όσες φορές φόρεσα τη φανέλα της έκανα ό,τι μπορούσα για να την τιμήσω. Σεβόμουν και σέβομαι και θα σέβομαι την ιστορία του δικεφάλου. Σκευοφύλαξ, η ΑΕΚ είναι ένα εκλεκτό κομμάτι από την ζωή μου. Υπάρχει κάτι που σας συγκινεί ιδιαίτερα στην ΑΕΚ? Σκευοφύλαξ, πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι το σύμβολο του ήθους ολοκλήρου της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας. Κεφαλίδης, ανέκαθεν η ΑΕΚ δεν είχε ταραξίες. Ξέρει να κερδίζει και δέχεται τις ήττες ψύχρεμα. Ποιους παίκτες της ΑΕΚ από όσους έχετε δει και από όσους θυμάστε αυτή τη στιγμή ξεχωρίζετε? Σκευοφύλαξ, τους Δελαβίνια, Σεραφίδη, δύο δερματοφύλακες έβαλε, Γάσπαρη, Τζανετή, Κεφαλίδη, Βασιλείου, Σοφιανίδη, Μαρόπουλο, Σταθόπουλο, Πούλη, Παπαθεοδόρου, Νεστορίδη, Ξένο, Σταματιάδη, Παπαϊωάννου, Καραφέσκο, Λαβαρίδη, Τόσκα, Πομόνι, Εμμανουηλίδη και Νικολαίδη. Όχι τον Ντέμι, έτσι, τον Κώστα. Κεφαλίδης, του Σεραφίδη, Πετράκη, Τζανετή, Τόσκα, Σταθόπουλο, Σταματιάδη, Νεστορίδη, Σκευοφύλακα, Καραφέσκο, Λαβαρίδη, Παπαϊωάννου, Μαρόπουλο, Πομόνι, Κανάκη, Εμμανουηλίδη, Βασιλείου, Νικολαίδη, Βασιλείου, τον είπε δύο φορές έτσι, και Σοφιανίδη. Μιας και είπε ο Γιώργος Κεφαλίδης για τον ιστορικό αγώνα της ΑΕΚ με την Ίντερ, το 3-2, την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1971, έτσι, έπαιξε βασικός εκείνο το παιχνίδι ο Κεφαλίδης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ εκείνης της ιστορικής αναμέτρησης.
Στο γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας διεξήχθη ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Ιταλικής Ίντερ για το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Παρά το βαρύ προηγούμενο του Σαν Σίρο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε με σθένος και αποφασιστικότητα τη μεγάλη αντίπαλό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνος. Πρώτη εν τούτης σκοράρισε η Ίντερ στο 17ο λεπτό με φάουλ που το χτύπησε ο Ματσόλα. Στο 21ο όμως λεπτό, ο Βεντούρης με κεφαλιά παρεβίασε την αιστεία της Ίντερ και ισοφάρισε. Και παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παίκτες έπαιξαν σύστημα κατενάτσιο, η ΑΕΚ διατήρησε την υπεροχή με αποτέλεσμα στο 44ο λεπτό ο Παπαϊωάννου να παραβιάσει για δεύτερη φορά τα δίκαια του Μπορτών με ένα ισχυρό σουτ, γράφοντας το 2-1. το 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ η ΑΕΚ υπερήχε, ο Μπονισένια επέτυχε να ισοφαρίσει το σκορ. Αλλά αυτό δεν ανέκοψε την επιθετικότητα της ΑΕΚ και δεν εμείωσε την αγωνιστικότητά της. Παρά τις ατυχείς καταλήξεις πολλών επιθετικών της ενεργειών, συνέχισε να αγωνίζεται θαυμάσια. Και στο 44ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου επέτυχε το τρίτο τέρμα της με ένα εκπληκτικό σουτ του Νικολαίδη. Τελικώς η ΑΕΚ κατέκτησε την νίκη με 3-2.
Ας αλλάξουμε λίγο. Ας πάμε στο μπάσκετ, όπου είναι ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον αγώνα που θα έδινε η εθνική μας ομάδα στην Αυστρία, ή μάλλον που έδωσε η εθνική ομάδα στην Αυστρία. Με νίκη άρχισε τις συναντήσεις της στην Αυστρία η ελληνική εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών. Επευλήθη προχθές σε φιλικό αγώνα του αντίστοιχου αυστριακού συγκροτήματος με 77-70. Είχαν μπάσκετ τότε οι Αυστριακοί, άλλο και τούτο. Ημίχρονο 35-42, μπροστά δηλαδή η εθνική Ελλάδα. Στο αγώνα διεξήχθη στο Γκράτς. Περίπου 800 θεατές παρευρέθησαν, οι περισσότεροι από τους οποίους ήσαν Έλληνες σπουδαστές. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ καλύτερα στο β' ημίχρονο και νίκησε δίκαια. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, ο Σισμανίδης μάρκαρε σκληρά τον Νελέσκοβα, που έμεινε για λίγο εκτός αγώνος. Ήταν η αρχή των επεισοδίων που επεξετάθησαν 4 λεπτά πρώτης λήξεως όταν συνεπλάκησαν ο Ραυτόπουλος με τον Μπίλικ. Ο αυστριακός ρέφερι κύριος Ρέσενχόφερ προσπάθησε να τους καθησυχάσει. Επενέβη τότε από τον πάγκο ο Σισμανίδης και ο ρέφερι διέταξε την αποβολή του και μάλιστα απήτησε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο Έλληνας παίκτης. Η ελληνική ομάδα στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου προηγήθηκε 50-49 και στη συνέχεια 62-55. Καλύτεροι παίκτες, η Ορδανίδης με 18 πόντους, Γκούμας με 17 και Κόντος με 10. Πάμε όμως τώρα να δούμε κάτι το οποίο είναι σχετικό με τον Άρη Θεσσαλονίκης, γιατί εκείνη την περίοδο προπονητής του Άρη ήταν ο Φέδωνας Ματθαίου, ο οποίος εδώ τον ακούμε να παραχωρεί μία συνέντευξη στο Βαγγέλη Φουντουκίδη.
Κύριε Ματθαίου, σαν προπονητής του Άρη πλέον, να μας πείτε τι διαφορά έχει ο περσινός Άρης από τον εφετινό.
Όπως ξέρετε, ο Άρης επί σειρά ετών πρωταγωνιστής στο εθνικό μας πρωτάθλημα. Είχε μία κάμψη τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά φέτος υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον της διοικήσεως. Υπάρχει μία τρομερά αισιοδοξία στα στάξεις του Άρης, λόγω ορισμένων μεταγραφών οι οποίες έγιναν και της επιστροφής ορισμένων παλαιών παικτών.
Νομίζετε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, νομίζετε ότι μπορεί να βρεθεί μέσα στην πεντάδα?
Οπωσδήποτε θα το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να βρεθεί μέσα στην πεντάδα.
Από τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ποια θεωρείτε ισχυρότερη αντίπαλο?
Όλες οι ομάδες είναι, από ό,τι είδα αυτές τις μέρες απάνω, πολύ καλά. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και η ΧΑΝ φυσικά. Τώρα ο Ηρακλής έχει καινούργια ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο. Είναι μια ομάδα που υπόσχεται για το μέλλον. Τα ίδια και η Καλαμαριά.
Για τις ομάδες μας που θα πάνε στα κύπελα Ευρώπης, τι προγνωστικά έχετε?
Νομίζω ότι πρέπει να πάνε καλά τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Ειδικότερα ο Ολυμπιακός, μετά την ενίσχυση την οποία ανέλαβε από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες, με 2 Νεγροαμερικάνους. Και έτσι συμπληρώνει μια πεντάδα Αμερικανών αυτή τη στιγμή, που μπορεί να διακριθεί οπωσδήποτε στην Ευρώπη.
Γιαννουζάκος. Κύριε Γιαννουζάκο, τι θα κάνει φέτος η ΧΑΝΘ?
Πιστεύω ότι φέτος, επειδή οι άπειροι παίχτες μέχρι τώρα, οι δικοί μας, επειδή είναι νέοι κατά το προς επιτοπλίστων, έχουν πια αποκτήσει κάποια πείρα. Πιστεύω ότι μπορούμε φέτος να διεκδικήσουμε με πολλές αξιώσεις μια πολύ καλή θέση.
Δηλαδή, μια θέση στην πρώτη τριάδα δηλαδή.
Στην πρώτη τριάδα, ναι, έτσι πιστεύω.
Είναι ενισχυμένη συγκριτικά με πέρσι?
Βασικά μεταγραφές εμείς δεν κάνουμε, δεν παίρνουμε παίκτες, αλλά ένας παίκτης ονόματι Βογιατζόγλου είναι ένας ψηλός παίκτης, 1,98.
Έλειπε στην Αμερική νομίζω.
Στην Αμερική, ναι, ήταν, πήγε για να τελειώσει το γυμνάσιο εκεί πέρα για μια χρονιά και ήρθε τώρα και είναι πολύ ανεβασμένος και πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει πολύ.
Από τις άλλες ομάδες ποια υπολογίζετε πιο πολύ?
Όλες οι ομάδες φέτος τις βλέπω κατά κάποιο τρόπο ισοδύναμες, γιατί έχει ανέβει τώρα το Sporting, ειδικά το βλέπω πολύ ανεβασμένο. Επίσης ο Πανελλήνιος, δηλαδή νομίζω ότι 9 ομάδες θα παλέψουν για τις 5 πρώτες θέσεις κατά κάποιο.
Από τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μου πείτε, ποια νομίζετε ότι θα είναι πιο ισχυρή φέτος?
Πιστεύω ότι ο Άρης φέτος θα είναι αρκετά ανεβασμένος, βέβαια λόγω της προσλήψεως ως προπονητή του κ. Ματθαίου βασικά, αλλά και λόγω του ότι πήρε και 2-3 μεταγραφές κατά κάποιον τρόπο και πιστεύω ότι γίνεται μια καλή δουλειά και μπορεί να φανεί αρκετά ανεβασμένος ο Άρης φέτος. Αλλά και ο ΠΑΟΚ επίσης θα είναι καλό.
Ευχαριστώ πολύ. Μέλος. Κύριε Σταμέλο, πολλά λέγονται φέτος ότι το Sporting θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
Ναι, επιτέλους βρεθήκαμε όλοι μαζί φέτος από κάτι τιμωρίες που είχαν επιβληθεί πέρυσι.
Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει αλλάξει και η νοοτροπία της ομάδας μας, πιο ομαδική. Πιστεύω ότι φέτος πάμε για κάτι καλύτερο από κάθε χρόνια.
Μπορείτε να πείτε στην τριάδα.
Βεβαίως, γιατί όχι.
Λοιπόν, εκτός από τον Φέδωνα Μαθαίου, ακούσαμε και τον Μιχάλη Γιαννουζάκο, ο οποίος τότε ήταν μπασκετμπολίστας στη ΧΑΘ πριν ακόμα πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. Έτσι, είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αγωνίστηκε από το 64 μέχρι το 74. Στην ΑΕΚ έπαιξε από το 74 μέχρι το 81, που έκανε και το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του, και έκλεισε την σεζόν 81-82 στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε και τον Γεράσιμο Κανέλο, ο οποίος αγωνίστηκε εκείνη την περίοδο στην ομάδα του Sporting. Έτσι, να πούμε λοιπόν τώρα, περνώντας στο ρεπορτάζ της σελίδας των εφημερίδων, στη σελίδα 5 για να είμαστε πιο ακριβείς, συναντάμε ένα ρεπορτάζ που θα μας δώσει έτσι μια διαφορά λογικής και φιλοσοφίας από τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε για το άλμα Επικοντό, όπου τότε ο στόχος ήταν να σπάσει το ρεκόρ των 5 μέτρων και 63 εκατοστών. Για φανταστείτε τώρα που πηδάνε σχεδόν ένα μέτρο παραπάνω, αλλά έχουν τα μέτρα αλλάξει τελείως και ο τρόπος και το ακόντιο, το κοντάρι μάλλον που χρησιμοποιείς για να φτάσεις στο ύψος. Ο επικοντιστής Ρενάτο Ντιονίζη είναι σήμερα το πρώτο όνομα στον Ιταλικό στίβο. Θριαμβευτής των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Κλειστού Στίβου στο Ρότερνταμ με 5.40, έχει ατομικό ρεκόρ στον Ανοιχτό Στίβο 5.45. Στόχος του είναι το παγκόσμιο ρεκόρ του Αμερικανού Μπομπ Σίγκρεν 5.63. Και πιο κάτω βλέπουμε και ένα ρεπορτάζ πόλο. Τα φαβορί νίκησαν και πάλι. Τα φαβορί του πρωταθλήματος πόλο εθνικής κατηγορίας πέτυχαν και πάλι εντυπωσιακές νίκες. Ο Ολυμπιακός επευλήθη 21 του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, 12-2 του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου και ο Εθνικός 13-2 του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου και 13 του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου. Την Κυριακή έπαιξαν ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου με την Γλυφάδα 8-6, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Πατρών 9-2, Ολυμπιακός Φάληρο 12-2, Εθνικός Καλαμάκι είπαμε ήταν το 13 στη βαθμολογία, προηγούνται Ολυμπιακός και Εθνικός με 12 βαθμούς, ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με 8, το Φάληρο έχει 6, το Καλαμάκι, ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών από 3 και ο Ραγός η ομάδα της Γλυφάδας, ο Ανόχ που τότε δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με έναν μόλις βαθμό. Μιλάω αρχηγός του Ολυμπιακού. Δύσκολος ο δρόμος, μα δεν φοβόμαστε. Ο Βασίλης Σιώκος είναι από τους λίγους παίκτες που αποφεύγουν συστηματικά την δημοσιότητα. Σπάνια δίνει συνεντεύξεις, δεν προβαίνει τακτικά σε δηλώσεις και γενικά όσο λιγότερο ασχολείται ο τύπος με το όνομά του, τόσο πιο ευχαριστημένος είναι. Γνωρίζοντας την ιδιοτροπία του αυτή, προσπαθήσαμε να του πάρουμε συνέντευξη από το τηλέφωνο. Δεν έμαθε ότι όσα λέγαμε επρόκειτο να γραφούν. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Αλλά προσπαθήσαμε ώστε η επικοινωνία μας να γίνει σε φιλικό τόνο, χωρίς ερωτήσεις συγκεκριμένες και χωρίς παγίδες. Ο νέος ερυθρόλευκος κάπτεν απεδείχθη πολύ καλός συνομιλητής. Να πως εξελίχθηκε ο διάλογος, ο οποίος όπως υπογράφει τώρα εδώ ο δημοσιογράφος Μη Παπαϊωάννου, δεν ξέρω τώρα, Μίμης Παπαϊωάννου αποκλείεται να είναι, έγινε παρά τη θέλησή του και παρά τη γνώση του Βασίλη Σιώκου. Πώς θα πας με τα νέα σου καθήκοντα? Προσπαθώ να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου έδειξε ο προπονητής μου Λάκης Πετρόπουλος. Βασίλη, μένουν ακόμη 7 παιχνίδια για να λήξει το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα φτάσει στο τέρμα πρώτη? Ο δρόμος μέχρι το τέλος είναι πολύ δύσκολος, αλλά δεν μας φοβίζει. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού να δουν την ομάδα τους πρωταθλήτρια. Όσα χρόνια είσαι στον Ολυμπιακό, έχετε πάρει πρωτάθλημα? 5 χρόνια από το 1967 αγωνίζομαι, αλλά δυστυχώς πρωτάθλημα δεν έχουμε πάρει. Μόνο 2 φορές στο κύπελλο Ελλάδας, το 68 και το 71. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο? Από το 1963, δηλαδή 10 χρόνια. Ξεκίνησα από την ομάδα της γειτονιάς μου, τον Ηλυσιακό, με τα χρώματα του οποίου έπαιξα μέχρι το 1967. Στη συνέχεια πήγα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο τότες προπονητής των Ερυθρολεύκων, κύριος Μάρτον Μπούκοβι, σε ζήτησε. Ναι, με είχε δει να αγωνίζομαι και του άρεσα. Και πόσα πλήρωσε ο Ολυμπιακός για να σε αποκτήσει? Νομίζω 250.000 δραχμές. Τότε, κοιτάξτε, οι πρωταγωνιστές δεν ήταν οι αθλητές, τα σωματεία έκαναν τη δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές πέρανε ψίχουλα. Οπότε δεν είχαν καν γνώση του πόσο κόστιζε η μεταγραφή. Βασίλη, έχει φορέσει 150 περίπου φορές την φανέλα του Ολυμπιακού, 3 φορές της Εθνικής Νέων, 11 της Εθνικής Ελπίδων και 6 της Εθνικής Ανδρών. Νομίζω ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι να σταματήσει στο ποδόσφαιρο. Ωραίες ερωτήσεις, ε. Κανείς δεν γνωρίζει, μάλλον δεν βλέπει το μέλλον του. Είμαι 25 στα 26 και θα παίζω ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια ακόμα. Τώρα, αν θα διπλασιαστούν ή τριπλασιαστούν οι συμμετοχές μου, δεν το γνωρίζω. Θα το ψάξουμε, παιδιά, τώρα μετά να δούμε πόσες φορές ήταν διεθνής όντως ο Βασίλης Σιώκος. Μισό λεπτό, γιατί τώρα αυτό κάνω έτσι από περιέργεια. Συνεχίζω να σας τα λέω εδώ. Μισό λεπτό, Σιώκος. Λοιπόν, από το 63 μέχρι το 67 έπαιξε στον Ελυσιακό με 92 συμμετοχές. Από το 67 μέχρι το 78 στον Ολυμπιακό με 279 συμμετοχές και 11 γκολ. Στον Ελυσιακό είχε πετύχει... Μάλλον 11 πέτυχε στον Ελυσιακό, 17 στον Ολυμπιακό και έκλεισε την καριέρα του 4 χρόνια στον Εθνικό από το 78 μέχρι το 82 με 88 συμμετοχές και 5 γκολ. Και τελικά οι συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα Ανδρών από το 69 μέχρι το 75 ήταν συνολικά 13. Αν λογίσουμε ότι εδώ ο δημοσιογράφος τον ρωτάει αν θα διπλασιαστεί ή θα τριπλασιαστεί και τότε είναι 6 φορές παίκτης της Εθνικής Ανδρών, ακριβώς διπλασιάστηκε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Βασίλη Σιώκο σε μια συνέντευξή του στο καταπληκτικό site Sport Retro. Πολύ πρωί είναι σήμερα. sportretro.gr.
Τότε αγωνιζόμουν στην Εθνική Νέων. Ήμουν πολύ μικρός, έπαιζα στον Ελυσιακό και υπήρχε ένας έφορος των εθνικών ομάδων, ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, ο γνωστός Ανδριανόπουλος, και ενώ έπαιζε την δική μου, πρότεινε εάν όταν θα γίνουν μεταγραφές αν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Το δέχτηκα εγώ και αρχίσαμε τότε, ας πούμε, πλησιάσαν οι παράγοντες του Ολυμπιακού και μεταπήδησα στον Ολυμπιακό το 1967. Στην πρώτη ομάδα έπαιξα νομίζω το 68-69, γιατί ήμουν φαντάρος, τότε δεν μπορούσα να πάρω άδεια και έπαιξε 69-70, ας πούμε, ξεκίνησα.
Η πρώτη σεζόν ήταν 69-70 που καθιερωθήκατε.
Ναι, ακριβώς.
Πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό που ήσασταν πιο ψαρωμένος, τα πρώτα χρόνια?
Κοίτα να δεις, τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολο, όπως κάθε ποδοσφαιριστής. Μετά όμως, ας πούμε, με βοήθησαν ορισμένοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ένας προπονητής Ιουγκοσλάβος, ονόματι Σπάιτς, με βοήθησε πάρα πολύ και οπότε, ας πούμε, έκτοτε συνέχισα την πορεία μου.
Ήσασταν, όταν καθιερωθήκατε για 10 χρόνια. Ήσασταν 10 χρόνια βασικός λίμπερο του Ολυμπιακού μαζί με τον Γκλέζο και ήσασταν επί 5 χρόνια πρώτος αρχηγός. Πώς καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εκεί?
Εγώ ήμουνα, μπορεί να μην ήταν το ποδόσφαιρο 100% επαγγελματικό όπως είναι σήμερα, αλλά εγώ ήμουνα ένας επαγγελματίας. Δεν είχα κάποια άλλη δουλειά να κάνω ή οτιδήποτε. Ήταν το ποδόσφαιρο, οπότε δούλευα πάρα πολύ και καθιερώθηκα όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, δεν έλειψα. Και δεν ξέρω αν ξέρεις ότι έχω ακόμα το ρεκόρ των 3 χρόνων που δεν έχω λείψει λεπτό.
Από το 100
τόσο παιχνίδια.
Το 1972 μέχρι το 1975, που κάνατε και το ρεκόρ των συμμετοχών, είχατε φτιάξει και ένα τρομερό αμυντικό δίδυμο με τον Γκλέζο. Και δεχόσασταν επί 3 χρόνια λιγότερο από μισό γκολ ανά μάτς.
Ακριβώς.
Μια εκπληκτική επίδοση.
Συνεχίζουμε και πάμε στον Παναθηναϊκό. Αν ο ΠΑΟ ενεργήσει σωστά, ο Φέρενς Πούσκας θα μείνει. Σχετικά με τις δηλώσεις για την παραμονή όχι του προπονητή του Παναθηναϊκού κυρίου Φέρενς Πούσκας, ο αναγνώστης μας Θεοδωρής Κορφιάτης Αθήνα μας γράφει: «Αγαπητή ομάδα, αφορμή να απασχολήσω τις πολύτιμες στήλες μου, σου μου έδωσε είδηση που τον τελευταίο καιρό τόσο ευρέως κυκλοφορεί στους κύκλους των φιλάθλων για το αν θα παραμείνει ο κύριος Φέρεντς Πούσκας στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, ή αν θα φύγει οριστικά τον Ιούνιο, οπότε τελειώνει και το συμβόλαιό του με τον σύλλογο. Πολλά ψιθυρίζονται, λέγονται και γράφονται καιρό τώρα για αυτό το θέμα. Άσχετα όμως με όλα αυτά, με το τι ψιθυρίζεται, λέγεται και γράφεται, άσχετα με το ποιες είναι οι πραγματικές ή ενδόμηχες επιθυμίες της διοικήσεως του Παναθηναϊκού, το ερώτημα σε εμάς τους αγνούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου, όχι μόνο οπαδούς του ΠΑΟ, μένει το ερώτημα. Πρέπει ο κύριος Φέρεντς Πούσκας να φύγει από τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα, ή πρέπει πάση θυσία και αντί οποιοδήποτε τιμήματος να προσπαθήσουν οι ηθήνοντες να τον κρατήσουν στον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα. Κατά καιρούς από τους ελληνικούς συλλόγους έχουν περάσει πολλοί ξένοι προπονητές. Άλλοι από αυτούς υπήρξαν καλοί, άλλοι κακοί. Άλλοι σπουδαίοι και άλλοι ασήμαντοι. Αλλά όμως ένας Πούσκας ούτε ξαναπέρασε, ούτε κατά τα φαινόμενα πρόκειται να περάσει ξανά από ελληνικό σύλλογο. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί όμοιός του για να έλθει στην Ελλάδα και να διδάξει ποδόσφαιρο. Σαν απόδειξη της αξίας του Φέρεντς Πούσκας προβάλλω την ανεπανάληπτη για τα ελληνικά δεδομένα πορεία του Παναθηναϊκού στο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Φέρεντς Πούσκας πρέπει να είναι ο μοναδικός τεχνικός που πέρασε από την Ελλάδα και δεν δέχτηκε τους μύδρους και τις κριτικές των εφημερίδων ή των φιλάθλων για μια άσχημη ενέργειά του σε ένα μάτς, για μια ακατανόητη αλλαγή παίκτου, για μια λανθασμένη κίνηση. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Το αν και αυτός δεχτεί τελικά να μείνει άλλο χρόνο κοντά μας. Ο Φέρεντς Πούσκας, που είναι αληθινά μεγάλος προπονητής, όπου και αν πάει δεν θα ζημιωθεί, δεν θα χαθεί. Εμείς θα είμαστε ζημιωμένοι και χαμένοι. Βέβαια θα βρούμε κάποιον άλλον για να κάνει τη δουλειά του προπονητού στον Παναθηναϊκό. Όμως θα είναι Πούσκας? Ασφαλώς όχι. Και ας μην είμαστε αφελείς. Ωραίο πραγματικά, γι' αυτό και το διάβασα όλο. Για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν τότε ο κόσμος και το κομμάτι της επικοινωνίας. Κοιτάξτε, εδώ το κομμάτι που η εφημερίδα παραχωρεί μια ολόκληρη σελίδα με τίτλο «Το ελεύθερο βήμα της ομάδας» και γράφει ο καθένας. Ο πιο κάτω έχει «Η διαιτησία ευνοεί τον Ολυμπιακό». Έτσι. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταβάλουν για κάποιο σκοπό, να καταλάβουν για κάποιο σκοπό γιατί φορούν τις φανέλες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μετά τον ντέρμπι έπρεπε να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία, γράφει ένας άλλος φίλος. Στη Β' Εθνική έτοιμος ο Λεωνίδας για την επιστροφή, πρωταθλητής Λακωνίας. Με νέους ανθρώπους όλα τα πόστα θα ξαναγίνει μεγάλη ιστορική ΑΕΚ, γράφει από τη Δυτική Γερμανία ένας Στέφανος Νικολαίδης. Ευνοούμενος είναι ο ΠΑΟΚ, γράφει από την Αμερική. Από πού ρε παιδιά, αγαπητή ομάδα, δεν λέει, απλά από την Αμερική, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευνοούμενος από την άλλη ιστορία. Και στο τέλος της σελίδα εδώ παρουσιάζεται και ένας λαμπρός ποδοσφαιριστής, όπως λέει ο τίτλος, ένας από τους καλύτερους εραστέχνες παίκτες των Αθηνών, ο νεαρός Άγγελος Ερμίλιος, που ανήκει στον αθλητικό όμιλο Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, πάμε νωρίτερα για τον Πούσκας. Εδώ θα τον ακούσουμε σε μια συνέντευξη που παραχωρεί στο Γιάννη Ντόνα και ακούστε πώς μιλάει ο Πούσκας ελληνικά. Ελληνικά, τέλεια.
Κύριε Πούσκα, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πολλά πράγματα αυτό το τέσσερις, γιατί έμεινε ένα χρόνια έξω, Νότια Αμερική. Το ποδόσφαιρο έπεφτει λίγο κάτω, όπως τίποτα. Είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο περισσότερο δύναμη, λίγο τεχνική. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ούτε ένα ούτε άλλον θέλουν, χάσανε το παιχνίδι, παίζουν πίσω. Αν έχει κάνει λάθος, κανένας βάλει ένα γκολ μέσα ή τελειώσει το πρόβλημα.
Οι Έλληνες φιλάθλοι που παρακολουθήσανε τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής διαπιστώσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον οι παίκτες βεντέτες της δικής σας εποχής. Πού μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό το γεγονός?
Εντάξει, βεντέτες υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά, ήταν 20 χρόνια πριν, οπωσδήποτε. Υπάρχουν βεντέτες, υπάρχουν καλός παίκτες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι το τακτικά παίζουν είναι λάθος. Παίζουν όλα άμυνα, μόνο παίζω ένα ο δύο παίκτες μπροστά. Αυτό είναι... Ξέχασε το ωραίο τα σου ποδόσφαιρο. Το κόσμο θέλει γκολ. Πάει στο γήπεδο, θέλει βλέπει γκολ, θέλει βλέπει πράγματα ωραία. Σήμερα είναι μάχη, κάτι παιχνίδι, κλωτσιά, πουνιές, όλα τα πράγματα. Είδες χθες βράδυ το τέλος του παγκόσμιου κύπελλου. 3-1, χωρίς ποδόσφαιρο. Μόνο μάχη, τίποτα άλλο.
Δηλαδή παραμένετε ακόμα ένα εστιασμό. Μήπως αυτό θα το εφαρμόσετε και στην καινούργια σας ομάδα, στην ΑΕΚ που φημίζετε για το επιθετικό της ποδόσφαιρο?
Εντάξει, εγώ είμαι ένα τέλο. Με αρέσει το ποδόσφαιρο και παίζουν μπροστά, βάλανε γκολ μέσα. Εγώ σ' αρέσω πάρα πολύ πάνω. Είναι ένα παιχνίδι 5-4 και με παίζουν 1-0, δεν είναι?
Ναι.
Το ωραιότητο, το κόσμο έρχεται, το κόσμο αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ με αρέσω παραπάνω και παίζουν μπροστά. Αν παίζουμε εμείς, αν βάλουμε γκολ μέσα, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ότι το άλλη ομάδα έχει πάρει τα μπάλα ή να έρθουν μπροστά. Αν έχω, η ομάδα μου έχει τα μπάλα, παίζει μπροστά, παίζει εύκολα, τόσο δεν υπάρχει πρόβλημα.
Κύριε Σπρούσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μια από αυτές τις μέρες, όταν θα αρχίσουν οι προπονήσεις της ΑΕΚ, θα έρθουμε στο γήπεδο να μας μιλήσετε για την καινούργια σας ομάδα.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με το σπαθί του και τον Μάρκοβιτς από ΕΛ στην πρώτη εθνική. Με το σπαθί του κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος το ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Έτσι θα μετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας και στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Προχθές ενίκησε στο ντέρμπι του πρωταθλήματος τον Ολυμπιακό Λευκοσίας με σκορ 2-0, δείχνοντας τη δύναμή του. Στη φωτογραφία μας η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έχοντας στη μέση τον άξιο προπονητή κύριο Πάνο Μάρκοβιτς, διακρίνοντα από τα δεξιά στην πρώτη σειρά Τιμοθέου, ο οποίος έπαιξε μετά στην ΑΕΚ, έτσι. Μάρκοβιτς, Λεωνίδας, κριτικό Στυλιανού. Αντωνίου, δεύτερη σειρά, Παρασκευάς, Μιχαήλ, Σίγμα Ταφ Στέλιος δηλαδή και Αλφα Μιχαήλ, Μπαμπλιώτης, Χατζηθωμά, τρίτη σειρά, Μενελάου, Πούλιας, Οδυσσεύς, Νίκος, Παντζιαράς, ο τερματοφύλακας του Άρη, Σοφοκλέους, Κολονάσης, Τσιριπηλής και τελευταίοι τερματοφύλακες, Ηρόδοτος και Παντζιαράς. Ήταν αδερφός του τερματοφύλακα του Άρη που έπαιζε εκεί στον... Σύλλογο της Λευκοσίας. Για τον Πάνο Μάρκοβιτς θέλω να σας πω τώρα. Έτσι, ο Πάνος Μάρκοβιτς ήταν ο πρώτος Έλληνας προπονητής που απέκτησε δίπλωμα προπονητικής. Έτσι, ξεκίνησε το 52-55, ήταν στη Δόξα Δράμας και στη συνέχεια προπόνησε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον Θερμαϊκό, τον Ηρακλή, τον Μέγα Αλέξανδρο Κατερίνης, ξανά τον Ηρακλή, ξανά τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ξανά τη Δόξα Δράμας, τον Εδεσαϊκό, την Εθνική Ελλάδος από το 66 μέχρι το 67, όπου εκδιώχθηκε το 67 με τη Χούντα λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων. Είχε ιστορία ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Μάρκοβιτς είχε περάσει στην Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ, έτσι. Και στη συνέχεια προπόνησε τον Εθνικό Πειραιό, τον Νέα Σαλαμίνα, τον Ολυμπιακό Χαλκίδας, την προοδευτική του ΑΠΟΕΛ που τον συναντάμε εδώ από το 72 μέχρι το 75, τον Πανιόνιο, τον Πιερικό, ξανά τον Πανιόνιο, την Παναχαϊκή για τρίτη φορά τη Δόξα Δράμας, τον Πανιόνιο ξανά, τον ΑΠΟΕΛ ξανά δεύτερη φορά, την Παναχαϊκή, τη Δόξα Δράμας τέταρτη φορά, την Παναχαϊκή ξανά, τη Δόξα πέμπτη φορά και κλείνει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, τον οποίο προπόνησε σε δύο διαφορετικές περιόδους, το 90-92 και το 2004. Πάμε να ακούσουμε όμως, μιας και μιλάμε για τον ΑΠΟΕΛ και την άνοδό του στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τότε επί Χούντας οι ομάδες της Κύπρου που έπαιρναν το πρωτάθλημα έρχονταν στην Ελλάδα και έπαιζαν την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Ακούμε τον ύμνο της ομάδας.
Πατρίδας χρώματα ιερά μπροστά εις των αγώνων. Πατρίδας χρώματα ιερά μπροστά εις των αγώνων. Εμπρός παιδιά του ΑΠΟΕΛ των άκρητων εγγόνια. Χορός της νίκης να στηθεί σε μαρμαρένια λόνια. Χορός της νίκης να στηθεί σε μαρμαρένια λόνια. Ψηλά ψηλότερα ο θρύλος. Θα δάφνες. Τη δόξα σημαντράει που χτυπάνε οι καμπάνες. Τη δόξα σημαντράει που χτυπάνε οι καμπάνες. Ψησά ψηλότερα ο θρύλος γενιές γενιό μαζί.
Και πάμε γρήγορα να δούμε μερικά στοιχεία για την δεύτερη εθνική κατηγορία. Το πρωτάθλημα βρισκόταν σε εξέλιξη, 28η αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο ήταν τρεις οι όμιλοι τότε. Προηγείται ο Απόλλων με 71 βαθμούς και δεύτερος ο ΠΑΣ Γιάννενα με 70. Στο δεύτερο όμιλο η Λάρισα πρώτη με 71 και η Αναγέννηση Καρδίτσας δεύτερη με 68. Και στον τρίτο όμιλο προηγείται η Καλαμαριά με 70 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Καστοριά και ο Πιερικός. Και μιας και είπαμε για την Καλαμαριά, σας αποχαιρετούμε με τον ύμνο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αμέσως μετά θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων στην αραβική γλώσσα με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.
Έστραψε και νευρώντεσαι 10 φοράς και μίαν και σέβανε στο γήπεδο του Απόλλων τα παιδεία, του Απόλλων τα παιδεία. Ασολύμου το Θεόν, το όνομα να τεμπαρμένο, ασολύμου το Θεόν. Ε, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες την λίγρα και εσύ πάντα θα νικάς. Ε, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες την λίγρα και εσύ πάντα θα νικάς. Πανέλας και θυμμένος ο Απόλλων ο Θεόν. Ε, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες την λίγρα και εσύ πάντα θα νικάς. Ε, Απόλλων, δοξασμένος ο Θεμπάς, ο Θεόν θα πες την λίγρα και εσύ πάντα θα νικάς. Σαν θρήματα νικούν, ο Απόλλων πες τη λίρα και σαν θρήματα νικούν.